Bu hayotda sinovlar juda ham ko'p. Lekin bir dard bor. Bu sevgi dardi. U yillar o'tsa ham unutilishni o'rniga yangilanib, yuraklarni ezib, azoblari ortib boraveradi.
mustafa.net
Isomiddin Nur.
Bir voqea aytayin, dardim qo'shib aytayin, yurakdagi alamlarni to'kib uyga qaytayin. Bitta go'zal bor edi, juda beozor edi. Meni unga tortuvchi qandaydir kuch bor edi. O'tayverardi kunlar, meni uni o'ylar edim. O'zim xohlamagan holda uni qizg'onar edim. Istarali shunchalar kamon qoshi terilgan o'ylar edim xudodan menga shu yor berilgan so'z ochdim bir kuni muhabbatni bog'idan kuymaysan dedim unga xiyonatni dog'idan ko'zlarimga qarab turib ozgina o'ylanib turib uyaldimi yerga qarab indamayin ketdi kulib aylanardi xayollar to'xtamayin boshimda sevib qolgan bo'lsam nahot o'ngim boshlandi o'rtamizda iliqlik topilmasdi hech qayerda bizga bizor juftlik o'tar edi tunlar o'tar edi kunlar oy boqardi suqlanib havas qilardi yulduzlar o'ylamagandim uni bir kun yo'qotaman deb xiyonatga uchrab g'am g'ussaga botaman deb oylar yillar o'tdi o'zgarib ketaverdi beshta gapdan berdi avjiga chiqib bordi o'rtadagi janjallar hayron bo'lib qarardi endi bizga odamlar dardi faqat pul edi pulga juda qul edi sezar edim meni kabi tanishlari mol edi o'ylab sira o'yimga yetolmayin ketardim shukr qilsa shu go'zalni o'zim baxtli etardim sinab ko'ray deb uni tagiga yetay deb yotganimni aytdim bir kuni yarim tunda nomerini terib telefon qildim ko'tarmadi go'shakni aldaganini bildim oradan yo yarim soat yo bir soat o'tdimi notanish nomerdan yana telefon qildim 3-4ta gutokdan so'ng go'shakni ko'tardi musiqani ovozi baland baqir chaqir bo'lardi atrofida shishalar va rumkalar
Net.